Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Din il-mużika mill-kompożitur Ernesto Cortázar. Jiena Fredrik inselmi l-komun nilqgħukom mija għal dawn it-tliet programmi li ġejjin illum it-tnejn għada tlieta kif ukoll nhar l-erba' matul il-jiem tal-ġimgħa mqazza jiena ser inkun magħkom matul dawn it-tliet jiem bit-tliet programmi speċjali mis-salib sal-qawmien. Programmi li matulhom sejrin nitkellmu ma' diversi nies differenti dwar wirjiet u attivitajiet organizzati matul din il-ġimgħa mqazza kif ukoll anki informazzjoni oħra li żgur ser isibuha interessanti dwar dawn il-jiem tal-ġimgħa l-kbira u l-Għid il-Kbir. Ifakkarkom li intom bħas-soltu tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi permezz tan-numru 7961807 9618087. Newgost ħafna li nisma' minn għandkom kull darba. Ma tonqos ukoll mużika b'temi li huma marbuta ma' dawn il-jiem. Mużika wkoll li għandha messaġġ fuq kollox nipprova nagħżel għaniet li għandhom messaġġ pożittiv, messaġġ li jiena nirriflettu naħsbu dwar dawn il-jiem li ninsabu fihom. Ser nagħtu bidu għal dan l-ewwel programm tagħna permezz ta' Anja li jġib li semta mill-lajnejn ta' Ġwanni. Anja li fiftit kliem. Din l-għanja sejra tispjeganna dawk il-ġrajiet kollha li ġraw minn daħla ta' Ġesu f'Ġerusalem jum ħadd il-palm sa jum il-qawmin jum l-Għid il-Kbir. Isimgħu kemm għandha klim sabiħ din l-għanja u li żgur ser iġġiena jew tgħinha nirriflettu dwar din il-ġimgħa mqazza u l-ġrajiet kollha li nfakru.
Jien kont miegħu fid-daħla tiegħu f'Ġerusalem fuq l-tfaħru s-selim lu isure fer fuq wiċċhom mal-li semmaw li ġej pal-mumnata ruma firxu għal-mulej. U qalbi jimtlid bil-fer il-kantaħum kien Hosanna. Lil bin David jiena l-ikla tifkira samna ħob sumbit dem tal-bat li jisalva mid-nubit u jiena rajtum jiedu maħum fuq il-olja l-innoċenti spiċam salla fuq salib. Folla jritu jimmadritu daħk kbir lakin alla għaltu jinżel mis-salim smajtu jej nisra filo kolos mit mu Timwara Rajna jeblam gerba w dżem Ansibna abar wojtu makinshem Dmuchtafer kejna flimki Metalanglu ar Tibzaw shem Tibzau Shem Am
Smajna din l-anja li ġabet li sem ta' mill-lajnejn ta' Giovanni u dan huwa l-kantant Michael W. Smith iġib li sem ta' Above All.
Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasure of the earth, there's no way to measure what you're worth. Above rose trampled on the ground.
Smajna l-kantant Michael W. Smith li tana diversi għanijiet ta' mużika kristjana kontemporanja flimkien mal-band tiegħu. Ġabet li sem ta' Above All u serin inkomplu l-program tana b'aktar mużika. Mużika bil-lingwa Maltija mill-pinna tal-poeta Malti Duncan Psajla, Tina l-Ħlewwa.
Tina l-Ħlewwa tal-ilsna tas-sema biex il-ġil li jixraqlek natuk għal-panina li tader li taħfer kif għabbejtna nishtiqun hubuk għal-pimqazza ta' ġesu liberik li tfalċ Ebbes fina nartam habte Zomna mia kim hadmi Bish divina milia sarevini Tamisire klamara Tasha isema bichmile ta suritna fil farin be alpin atsaka jesu liberi li falchke ebbes fina Kim hadni Alpim atza da Jesu Liberi li falç kipi Kebes fina nartam hapde Zomna mia kim hadni
Smajna din l-għanja tassew sabiħa klim tassew adattata dawn il-jem li ninsabu fijom. Il-kantant Andrew Kauki b'din l-għanja li min jafkem il-darba smajnija uġvjera Tina l-Ħlewwa. Serin naddu għal poezija, poezija mill-isbaħ li mali smajta jena laqtitni mill-ewwel u żgur sejra toġob li l-kom ukoll is-semmija tagħna mill-pinna tal-poeta George Borch. Ftit jimilu nar il-ġimgħa li għaddiet għadna kemm iċċelebrajna l-festa lill-Madonna tad-Doluri. Uħud mill-parroċċi din is-sena wkoll qegħdin jiċċelebraw din il-festa matul il-ġimgħa mqazza. Għalhekk ikun xieraq li nisimgħu din il-poeżija tassew sabiħa forma ta' storja li għandha tal-ima sabiħa wkoll li żgur hija tal-ima li tgħodd għaliku għalija.
Barra mir-raħal sewwa kif tħalli l-aħħar djar lejn ix-xelluk mad-dawra issib daqsxejn ta' għar. Dan l-għar jgħidu n-nies tagħna dejjem dejjem mudlam u kull min jgħaddi fejnu jiksaħ bħal biċċa rħam. Għax fih kien jammar bniedem li ħajtu tax-xitan bniedem li jbeżżek wiċċu qatt ma rawh daħkan. Bniedem li ħajtu għadda fil-ħama ta' d-dnubiet, bniedem li dejjem jidaj fuq is-seba' saħħtiet. Kull min kellu għax jgħaddi minn ħdejn dak l-ar misħut, kien jatti wiċċu jiġri għax jibża li se jmut. Hekk baqgħet sejra dejjem il-ġrajja ta' dak l-għar, hekk baqgħu l-kol jitkexkxu in-nies il-kbar u żgħar. Ma darba waħda ħabta tal-ewwel gwerra żmien ġrat ġrajja ferm kurjuża lillum se ngħidha jien. Issimgħu tfal x'kien ġara, bħallum kien ir-randan, in-nies issum titgħakkes u titlob talb ħerqan. Tiftakar fil-passjoni meta l-Ġesù salbuh fuq l-għolja tal-Kalvarju għax ftit kienu jħobbuh. Tiftakar fil-dnubieta li għamlet tul is-snin u kol titlob għal-ħuta li msejkna mid-imbin. Kien sewa sew il-ġimgħa fil-festa tad-duluri meta n-nistana telqet biex imħabbita turi lejn din l-om tas-sema illi bisħiħ soffriet ma bina fil-passjoni minħabba fid-dnubiet. U n-nies imxiet bil-lajma fil-purċissjoni twila wara l-vara tar-raħal passi meqjusa u tqila. U talbet dik il-lejla ma omna tad-dulur u ħassed diqa kbira minn qiegħ il-qalb qed tfur. U ftakret bit-tnejjida fuq dak il-midneb kbir ta' tarf ir-raħal waħdu tad-dnub dejjem il-sir. Imbagħad kompliet il-mixja u billi l-ħin kien sar wara l-barka fil-Knisja in-nies telqet id-dar. Ma f'dak il-ħin sewwa mingħajr ma ntebaħ ħadd ġrad biċċa li fir-raħal ma kont tistenna qatt. Il-midneb mill-lar tiegħu ħares il-fuq fis-skiet u lem aħdaw li l-kwikeb jixelu fis-smewiet. Mill-ewwel bħal qatt qabel qalbu ġo sidru bkiet u seħet ħajtu twila modija fid-dnubiet. Imbagħad waħdu fid-dalma niżel fuq irkub tejh u stħajjel lill-Madonna mis-sema tħares lejh. U f'daqqa bla jafx qabdu ħareġ mill-lar fil-ħin u rħila lejn il-Knisja għand l-om tal-imniktin. U beda jaħseb f'qalbu tgħid tilqgħu dik għal-om li min jaf kemm drabi każbara b'dak il-fom. Tgħid qatt jilħaq il-Knisja b'xi bieb tal-ġenb miftuħ minn fejn jidħol sa ġewwa ħajxerred dmuħ u dmuħ. Min jaf dal-bniedem aġġel u kemm ra twila triq li tagħti ġewwa r-raħal ħajmur fejn kien jixtieq. In-nies li kienet barra u għarfet dak minn kien dlong daħlet tiġri ġewwa u sakret il-bibien. U baqa' dej il-midneb sa wasal sew fil-qrib fuq it-suntieru tela max ħasra kif isib. Il-Knisja ġama' luqa xtaq jidħol iżda mnejn il-bib tan-nofs imsakkar tal-ġnub magħluqa tnejn. Waqaf. Imbagħad mar jara l-bib tas-sagristija ma sabu koll imsakkar u qalbu bkiet bil-ħtija. U ħaseb. Messu wasal ftit qabel dak il-ħin u kien isib il-Knisja bibwieba miftuħin. Iżdissa x'kellu jagħmel fit-triq ma kienx hemm ruħ. Ma ridx li jerġa' lura, rid jara jsib xi ftuħ. Fl-aħħar kien qata' qalbu, ma mbagħad ħasibha ftit, ikisser tieqa u jidħol u jiġri mbagħad li jrid. Hekk għamel, bħoss mill-inqas tela mal-ħajd bil-mod u resaq lejn it-tieqa u qalbu bdiet tirtod. B'daqqa ta' pon faqaħħa il-ħġieġa li kien hemm u jidu saftit wara kienet imtlied bid-dem. Iżda bla biża niżel u daħal fil-korsija fej kienet hemm il-vara ta' omna l-imbikkija. Bidu bid-dem iqattar u jħosslu ġieħ tal-qsim niżel mal-art biex lila għall-ewwel darba jqim. U qatt fis-skiet u d-dalma iġib is-snin moddija fil-ħażen ta' Emilu u jaħseb u kien ħtija. Lil dik l-om ħanina qalba bis-sejf minn fut u kien weġġala qalba u kien dak il-misħut. U talab bl-akbar ħrara maħfra għal ta' d-nubiet x'taq jibqa' jħobb lill-bina li mħabba fih kien miet. U waħħal frasu l-għada li jara l-kappillan u jqerħ tijietu kollha u jinsa lix-xitan. Mbagħad għajnejh tqalulu u ħassu wisqa jien u raqgħet fuq il-qija tal-art sew-sew kif kien. Filgħodu kmini kmini bil-mod il-mod in-nies bdiet qum irqgħet u taħseb biex toħroġ għall-quddies. U magħha minn tal-ewwel kien qam il-kappillan Maxħin wasal bħas-soltu u jara s-sagristan. Ħares lejn it-tieqa bil-ħġieġ kollu miksur. Ħaseb ħażin u f'daqqa ħasdonna rasu d-dur. X'inqala, għejt, x'inqala? Għejdli, xi jfisser dan? Xi ħadd seraq mill-Knisja ja ħasra kappillan. Bla telf ta' żmien u baqal fetħu mis-sagristija. U resqu lejn it-tieqa u fl-art jaraw dmija. Imbagħad marru fil-Knisja u resqu lejn l-artal jaraw it-tabernaklu u wiex miksur battal. U ħadu n-nifs bil-qawwi, x'ħinraw li ma ntmess xejn. Imbagħad baqgħu jaħsbu wara xi ħaġa sar u għalfejn. U f'daqqa qata kbira. Lema ħis-sagristan lill-midneb fl-art fil-Knisja u mess lill-kappillan. Resqu bil-qajl il-qajla jaraw it-tnejn flimkien u demhom kesaħ fihom x'ħin arfu dak minn kien. Ħasbuhom qed joħolmu sew-sew taħt id-duluri il-midneb lebda ħajja fuq wiċċu ma kien juri. Iżda kellu tbissima tal-ġenna fuq xuftejh. U dema għada taħraq tleq sewwa taħt għajnejh. Kemm staġeb din il-ġrajja miskin is-sagristan u bitferfir ġo qalbu hekk qal il-kappillan. Din żgur xi grazzja kbira lilhom tal-mitinbin tagħti waqt titlu lieda qabel tal-mewt il-ħin. Mur issa iftaħ beraħ tal-Knisja dal-bibien. U itla doq il-qniepen mingħajr ma titlef żmien. Ħalli kulħadd jinduna bil-ġrajja ta' dal-lejl meta dal-midneb niedem ġie jmut ant il-mulej. U n-nies kif daħlet ġewwa u l-midneb mejjet rat minn qalba qabżet dema u waqfet u summat. Għax qatt ma kien instema. L-ġrad bitxa bħal din, sew-sew fil-festa għażiża tal-om tal-imniktin. U dik il-lejla, meta għamlulu l-funeral, ħareġ ir-raħal kollu l-irġiel in-nisa u t-tfal. U wara qabel raqdu lill-midneb sħiħ tal-buħ biex bħalu jmutu mewta tandiema kollha dmuħ.
Thank you.
Smajna l-grupp New Chapter wara li smajna din il-poezija mill-penna tal-poeta George Borch, il-poezija Il-Midnap u d-Duluri. Smajna din l-anja Stabat Mater wifqa taħt is-salib mill-grupp New Chapter, grupp li kien format mill-membri tas-soċjetà tad-dottrina Nisranija Mużew. Ilbieraħ iċċelebrajna jum ħadd il-palm, u f'jum ħadd il-palm anki matul dawn il-jiem ta' kull sena fil-gżejjer tagħna jiġu organizzati diversi attivitajiet interessanti. Forsi tgħidu li diġà għadda jum ħadd il-palm, però xtaqt li nagħmlu din l-intervista ma' Martin Kalleja mill-Pageant Group tal-Marsa, Parroċċa Marija Reġina, li fjum ħadd il-palm ta' kull sena jorganizzaw pageant fit-toroq taż-żewġ parroċċi tal-Marsa, fil-parroċċa ta' Marija Reġina u fil-parroċċa ta' Trinità Qaddisa, u li anki matul dawn il-jiem ukoll qegħdin ifakru l-50 sena ta' minn meta bdiet din il-pageant. Anke kif se nisimgħu minn Martin, hija propju 52 sena din is-sena, però minħabba il-pandemija ma setgħux isiru dawn it-tifkiriet tal-okkażjoni tal-50 sena ta' din il-pageant, allura ser isiru din is-sena. U għalhekk ser niltaqgħu ma' Martin Kalleja sabiex jagħtina aktar informazzjoni dwar l-organizzazzjoni ta' din il-pageant kif ukoll dak li wieħed jara matul din il-pageant. Iżda wkoll Martin ser ikellimna dwar wirja li tiġi mtella minn dan l-istess grupp, wirja ta' mejda tal-Apostli bi platti u kwadri li huma magħmulin minn melħ u aġin. Għalhekk issa ser niltaqgħu ma' Martin Kalleja. Nilqa' magħna lil Martin Kalleja mill-Marsa Pageant Group u nilqak magħna Martin fuq dan l-istazzjon sabiex illum nitkellmu miegħek dwar il-pageant li ssir ġewwa l-parroċċa ta' Marija Reġina fil-Marsa. Din is-sena din il-pageant ser issir nhar il-ħadd 10 ta' April jum ħadd il-palm, mhux hekk Martin?
Ekku, insellem lek Fredrik, unsellem il-semmija kolla li qed jisimgħuna.
Tajjeb, il-pageant group tal-parroċċa ta' Marija Reġina fil-Marsa ilu ftit snin mhux ħażin, issa għajdinna inti wkoll Martin dwar l-anniversarju li ġi ċċelebrat jew aħjar li ser jiġi ċċelebrat din is-sena. Il-pageant group fil-Marsa kif beda Martin?
Kollox beda fl-1970 mill-mibki Patri Mario Zoppardi. Meta kienġi fil-parroċċa tagħna, ta' Marija Reġina, u beda jiġbor lin għaż-żgħażagħ. tifhem, dak iż-żmien issu ma kenniex post, ma kenniex fejn intaqgħu. U Patri Mario l-ewwel magħmel ħoloq il-kor, il-kor Reġina Ċeli li għadu għattif sal-lum fil-fatt.
Fil-parroċċa.
Fil-parroċċa mhux hekk. U mill-kor mbagħad ħareġ ħarġet dak iż-żmien laqda teatrali Żażagħ Ferħana li l-ewwel xi ħaġa li kollna għamilna, għax Patri Mario dejjem kien ieħor fil-ġimgħa l-kbira, konna għamilna oriġinarjament konna għamilna il-peġin tal-miliet qabel il-qudiżadom ta' nofsi l-lej. Dikka kienet l-ewwel xi ħaġa li għamilna. Qed tifhem meta beda jħid il-kostum insomma, vestwarju, eċetera. U minn hemm stadja. Eventwalment wara l-miliet għalin nista naħsbu nagħmlu xi ħaġa għall-ġimgħa l-kbira. U għamilna play fis-sala ta' quddiem il-Knisja, għamilna play tal-passjoni. Tista' tgħid sena wara ħareġ bl-idea li flok ġewwa noħorġu barra fit-triq. U kienet xi ħaġa fil-bidu mhux biftaħir imma kif Malta. F'Malta kien hawn dak iż-żmien kien hawn perċissjoni bil-personaġġi naħseb li kienet ta' San Giorgio għall-qormi. Ma jidher u forsi kien hawn xi post ieħor. Qed tifhem, imma tinsix li aħna l-pageant huwa ħaj personaġġi, aħna m'għandniex vari sewwa. Allora niftakar bdejna, konna nżinn naftar triq iżward tagħna, ilbisna ġo kmamar insomma, u tlajna għamilna l-kundanna misfel u tlajna fi triq hekk perċissjoni. Jiena dak iż-żmien konna mill-parti ta' Kristu. Domt isu l-ewwel 10 snin kont nagħmilha jien il-parti ta' Kristu. U konna nispiċċaw hekk fis-sens ma kenniex fejn nagħmlu tisliba. Sena wara beda jara kif jagħmel da Patri Mario u ħloqna t-tisliba. Imma flok dejna nitlu fis-sala, dejna nitlu fil-Knisja mbagħad. Alla nispiċċaw fil-Knisja, wara li nagħmlu l-mixja. U nagħmlu t-tisliba.
Fil-Knisja stess.
Fil-Knisja ta'
u issallum
ġifieri. Kien żmien diffiċli. Imma kien il-bidu.
Ekku, illum din it-tisliba u l-aħħar parti ta' din il-peġin ta' dassir barra ħdejn il-kunvent,
x vera. Barra eżatt fej il-kunvent. Imbagħad dan ma' żmien Patri Mario għamel ammont ta' snin mhux ħażin hemmhekk. Fil-parroċċa. Mbagħad dana taf ikun hemm il-kapitlu u wara ftit snin insomma Patri Mario batuh fil-parroċċa ta' Trinità biex jaqdid mirijiet tiegħu hemmhekk. U hemmhekk daħal Joseph Rendo flimkien ma' Mario u l-mara tiegħu Joyce Bonnici u ħadu f'idejhom għanajtek dak li kien jorganizza Patri Mario. Għax kiku di kena ma zaħġek, kiku jafillum madnix edin emnek. Tifem. U Mario, insomma, u Joseph, komplew, jahdmu, sintendi jadej għadġodda, dew iżidu l-vestwarju, hitu vestwarju ġdejt. U beda jikber il-peġin sewa. U mbatt speċin wara ftit snin, għax għamil ftit snin assentin. Jiena rġajt kont involut hemmhekk magħhom u deċidejna li il-peġin tant kiber li inżilna tawalna triq ħanajtek flokfajna fil-parroċċa tagħna dejna ninżlu fil-parroċċa ta' Trinità wkoll. Allora l-peġin ġi peġin tal-Marsa kollha. Bdew jieħdu sem il-banet, il-banda Trinità, il-banda Marja Reġina, l-scouts. Kien hemm ftehim dak iż-żmien bej il-Kappellani, Patri Diegu, u jidhir li Patri Efi Mallija, jidhir li hu Efi kien il-Kappellan, il-lum provinċjal eventwalment ta' Trinità. Ma kien hemm ftehim u nirringrazzjaw l-Alla li din għadha ssir sal-lum. Qed tifhem dan qed nitkellmu dis-sena hija 52 sena.
Ekku. Infatti għalhekk semmejt.
Parti dal-aħħar Ente ma stajna namlu xejn.
Ekku, infatti għalhekk semmejt jiena li
l-pandemija.
Ekku, kien hemm l-anniversarju sentejn ilu, però sfortunatament ħabba l-pandemija ma seta' jsir xejn. Infatti inti għatli li din is-sena barra li se ssir il-pageant u anki l-wirja, issa nitkellmu aktar dwar aktar il-qudiem, għatli wkoll li ser ikun hemm attività oħra f'Mejju u x'hekk.
Ekku, dan staqna nagħmluh sentejn ilu ħana, staqna nfakru lill-patrimonju billi namlu bost ftit il-bot mill-Knisja tagħna ta' Marija Reġina. U issa wara li għadda ta' kollu insomma, issa il-bost lest ġifieri kollox preparat, da se jsir flimkien mal-Kunsill Lokali għall-Marsa li minn hawn ir-ringrazzjom għax dejjem sibna kooperazzjoni f'kull attività li nagħmlu. U dana se ninawguraw issa fil-15 ta' Mejju. Għamilna hekk biex jilħu jgħaddu l-festi, sewax ix-xogħol huwa kbir da biex torganizza da kollu qed tifhem. Allura ħallejnih għal Mejju biex ikonna darba se jkun il-ħadd filgħodu u qisna ikonna ħadd u niddedikaw ħalihna għal ċif tal-monument biex infakru insomma dawn dal-anniversarju.
Tajjeb, xi ħaġa sabiħa li anki tibqa' issir kull sena li għadha ssir kull sena, però kif nafu anki din il-pageant ma jieħdux sem fija biss nies li huma mill-Marsa u x'vera, għax matul is-snin kibret.
Le. Ekku, jieħdu sem nies minn madwar Malta ħanajdek.
Ħafna anki
li eħe.
Ħafna li kienu jieħdu sem anki qabel u kollu x'vera. U li ma baqgħux joqogħdu l-Marsa allura.
Hemm nies ilhom jieħdu semmana snin kbar, eh? Jiġifieri nies li anke mhumiex mill-Marsa kif qed ngħidu. Dis-sena l-isem se jkun ħtija tiegħu qed insaqsu. Għax il-format tiegħu il-pageant għalkemm ejja ngħidu hija perċissjoni bil-personaġġi. Imma waqt il-pageant isiru ħafna xeni mill-ħajja ta' Kristu. Nibdew bil-kundanna ta' Kristu sewwa din nassir quddiem il-Knisja. Konna s-siġijiet, armati, għan-nies. Qed tifhem, u namlu rappreżentazzjoni tal-kundanna ta' Kristu. Però mbagħad Kristu meta joħroġ biex jagħmel il-missja sewwa mal-Apostli, Kristu se joħroġ fil-ħajja pubblika tiegħu. Allora Kristu barra fit-triq ma' n-nies li di xaħġa sabiħa. Kristu, per eżempju, jitlob jgħidu l-missirna. Da kollu ma' n-nies. Per eżempju, ġibu l-Madalena biex jikun danna manduġ nub jitfala l-ewel ġebla.
U ma' siltit mil-Vangelu li jisiru f-postijiet differenti. U ma' siltit mil-Vangelu li jisiru f-postijiet differenti.
Ma'
t-toroq
kolla tal-mar, sekku. Tifhem. Waħda mill-intlaqat li għamilni għadi senta jgħinu ġifiri, kienet il-miraklu tal-ħobs u tal-ħut. Allora da man-nies ġesu jagħmel il-miraklu tal-ħames ħobżiet u żewġ ħutiet u dak il-ħin lin-nies intuhom il-ħobs. Kristu jaqsam il-ħobs u joħorġu bil-qfif u lin-nies jaqsmulhom intuhom il-ħobs. Biex indaħlu. Kem nistaw in-nies fl-atmosfera ta' dak iż-żmien.
Tajjeb.
Veru din xi ħaġa li ntlaqat ħafna. Imbagħad meta nimxu ġifieri, dana hekk insemmilek personaġġi madwar 300 ruħ jieħdu sem. Għandna ħafna vestwarju tagħna tal-sewwa tal-grupp, u mbagħad għandna nies individwali li jagħmlu il-vestwarju tagħhom. Ġifieri hemm ħafna personaġġi mill-antiku mill-Ftit Testament. U dejjem wieħed jimxi l-qudiem qed tifhem biex l-affarijiet kollha relatati mal-passjoni ta' Kristu. Qed tifhem, imma hija xi ħaġa sabiħa u kif għatlek għandna l-banda Rumana. Dik hija tagħna ġifieri, għandna l-iskaws tal-Marsa jieħdu sem, jieħdu sem żmien twil, iż-żewġ banet jingħaqdu flimkien u jimxu fl-axħar tal-pagent, duqqu l-marċi fuq nebri.
Infatti, għalhekk hija xi ħaġa sabiħa, għax hija xi ħaġa kollettiva.
Ekku, ejwa, ta' kulħadd. Il-pagent jidħol fil-Knisja, imbagħad mit-triq tal-Knisja, joħroġ Kristu mob bis-salib u nimxu dik il-mixja minn fejn il-Knisja sa fejn il-kunvent. U hemmhekk nagħmlu t-tislima. It-tisliba l-istess. Għamennija ġibnija ftit żmien tal-lum. Għax żmien tal-lum jitlob li inti qed twassal il-messaġġ xorta. Imma tagħmel projections pereżempju fuq il-ħajt tal-kunvent, tagħmel mużga, għandna kant. Biex inti l-messaġġ qed waslu xorta. Imma b'mod differenti, imma iktar għallum. U hemmhekk issir it-tisliba ta' Kristu, it-tisliba l-mewt, nitfnuh fil-qabar, nagħmlu l-qawmien, u barra l-qawmien u mbagħad nagħmlu dik il-parti mmorjenta għama l-apostli, tifhem u jarġa' jikellimhom, jaqsam il-ħobs magħhom, u sakemm tela s-sema, fis-sens nispiċċaw dik il- Il-Gloria, najtek.
Tajjeb, ħafna, Martin, din naħseb tieħu ftit ħin mhux ħażin. U x'vera, forsi tgħidilna l-ħin minn x'in tibda?
Iva, dana kollox jibda fil-ħamsa u nofs ta' fil-għaxija.
Tajjeb.
Tajjeb nhar il-Ħadd ta' xhar April, ikun ħadd il-palm.
Ekku.
Nibdew fil-ħamsa u nofs ta' fil-għaxija bil-kundanna, isegwu l-pageant u kemm nistgħu. Nippruvaw nagħmlu mixja hekk il-mixja nħallu għaddejja kontinwa. Ħalli dak li jkun ma jiddejjaq xi ħares. Jew ma jiddejjaq jistenna ħanajtek, kultant ikun ħafna waqfin. Alla aħna dik hemm jista' jkun nagħmlu mixja hekk bil-mod u naslu insomma jkunu għal ħabta tad-disa pereżemp xu xi nisir it-tisliba. Qed tifhem. Dan għandna kooperazzjoni kbira bejn l-għdiet tal-Marsa, il-kappellan tagħna, l-kappellan ta' Trinità, Patri Publius Mer, Patri Mangani, Domink. Ifhem il-patrijiet, hemm kooperazzjoni, kulħadd jagħti l-għajnuna tiegħu.
U dik hija xi ħaġa sabiħa. Ekku.
Xi ħaġa hija speċi l-attrazzjoni ħanajtek ta' kull sena. Attrazzjoni kbira li nagħmlu ġol Marsa.
U naf li ħafna nies mhux fil-Marsa biss imma minn diversi irħula oħra ikunu qed jistennewha, ġifieri ġieli tkellimt ma' nies u jkunu qegħdin jistennewha ħafna din il-pageant, ġifieri.
Iva, veru, għax hija xi ħaġa differenti ħanajtek milli naraw x'imkien ieħor.
Eżatt, ekku.
U jiena nemmen li dejjem anki eventualment it-tifla tiegħi Tizzjana Kalleja hija d-direttur artistiku tagħha. Aħna nemmnu li kemm nistgħu nelsqu man-nies li n-nies preżenti indaħluhom magħna.
Parti minn
qed jieħdu sehem, qed jieħdu pjaċir iżjed, qed tifhem.
Ekku.
Xi ħaġa li jilqgħuha ħafna n-nies.
Tajjeb, mela din kienet dwar il-pageant, Martin, għax il-ħin jgħaddi malajr. Imma naf li. Ekku, naf li. Intom torganizzaw ukoll wirja fil-postakom qudiem il-Knisja
fis-sala ta' artistika iva.
Ekku, forsi tgħidilna xi ħaġa dwarha ukoll, Martin.
Eh. Fuq dej il-wirja artistika kif nafu għallum sewwa hija x-xogħol kollu maħdum mill-melħ il-kuluri. Dina kien bdija Mario Bonnici, dak li semmejt qabel. Li kien ħa over minant Patri Mario. Kienet l-idea tiegħu u beda jagħmel din il-wirja sewwa. Is-sabiħ li għalkemm Mario llum waqaf, imma llum hemm grupp ta' żgħażagħ u din tinkoraġġina ħafna illi dil-biċċa xogħol hija f'idejhom. Hemm wirja sabiħa, wirja kbira, hemm madwar 14-il kwadru. Mbagħad hemm matta platti dekorati bil-blaġin irqiq u bid-disin. Qed tifhem, hija xi ħaġa magħmula miż-żgħażagħ mill-bidu sat-tmiem. U dan huwa ta' inkoraġġiment. Il-wirja tkun miftuħa il-ħamis lejlet id-duluri u tibqa' sejra kuljum sa sibti lajt. Iġvi aħna niftħu kull jum bej s-sitta u l-axvata billej u nibqaw għaddejjin. Ħafna drabi f'ħames ix-xirka nibqaw miftuħin sa tard billej, ma tafx inti kun hemm in-nies jiġu jagħmlu l-vis, jiġu jduru allura tħallija miftuħa. Fil-ġimgħa l-bejgħa nidħol ġurnata kollha ma nagħlqu xejn għax tifhem tilqa' ħafna nies. Imma s-sodisfazzjoni huwa li iż-żgħażagħ għax il-kumitat huwa kbir. Il-kumitat huwa ħanajtek anzjani u żgħażagħ. Imma huwa importanti għax ħaġa kollettiva, kulħadd jagħmel ix-xogħol tiegħu u pubblikament nirringrazzja lil kulħadd. Għax kulħadd wara l-ħin tax-xogħol imma l-ħeġġa qiegħda hemm.
Dik hija xi ħaġa sabiħa meta ikun hemm ħafna li joffru mill-ħin tagħhom, jiena naħseb. Unemmen li daw l-affarijiet kieku jkollhom isiru bil-flus, żgur ma jisirux. Imma xi siru mill-qalb, għax isiru mill-qalb allura.
Ekku.
Isiru jħallu ħafna.
U s-sodisfazzjon, is-sodisfazzjon li wara da s-sentej li kellna li jisna ma stajna nagħmlu ġej. Inti tibda tibża lill-moral ħajjiżbaxxa forsi.
Ekku. Imminti qed li ma ġarax hekk.
Sorpriża, iva. Kienet ta' sorpriż anki għalina, anki n-nis biex jiġu juhdu sem, kif semaw il-telefonata li jisma ħajsir il-pagġin tu għek, kelli l-respons kien wieħed veru ta' inkoraġġiment.
Tajjeb, ħaġa sabiħa. Martin, il-ħin tagħna għadda, però kienet informazzjoni interessanti. Ħafna forsi qabel ma ntemmu din l-intervista tagħna flimkien terġa' tfakkar lis-semmija il-pagġin meta ħassir il-ħinijiet u anki. Meta ser tkun miftuħa l-wirja, jekk joġbok?
Sewa, mela, il-pageant se jsir nhar il-ħadd il-palm 10 ta' April, kollox jibda fil-ħamsa u nofsa fil-għaxija, fit-toroq tal-Marsa, u il-wirja tkun miftuħa fis-7 ta' April, lejlet id-Duluri, u tibqa' miftuħa sa' sibti l-Għid. Il-wirja qiegħda faċċata fis-sala tal-Knisja ta' Marja Reġina.
Tajjeb, ħafna, Martin, nirringrazzjak u nirringrazzjaw koll il-daw kolla li jaħdmu sabiex dawn l-attivitajiet fil-Marsa jittellaw ta' kull sena u nawguralkom u koll suċċess għal din il-pageant ta' din is-sena u anki lajt it-tajjeb.
Grazzi u nixtieq lajt it-tajjeb il-kull min qiegħed jismana.
Mela mek tkellimna ma' Martin Kalleja mill-Marsa Pageant Group dwar il-pageant li jiġi timtella nhar il-ħadd li għadda fit-toroq tal-Marsa kif ukoll dwar il-wirja tal-mejda tal-Apostli. Ser inkomplu b'aktar mużika matul il-programm tagħna, programm speċjali matul din il-ġimgħa mqazza. Jiena Frederick ser inkun magħkom matul dawn it-tliet ijiem illum għadha u nhar l-erba' jekk il-bambin irid. Għal-programmi bħal dawn. Il-programm mis-salib sal-qawmin.
Scorn. How does that visage last?
Permezz ta' din l-anja Everything I do it for you. Anja ta' sew mill-lisbaħanja li kikun ifmu l-klim tagħha mill-ewwel nindunaw li dan jaqbel ħafna ma' dan li qed niċċelebraw. Ġesu li tagħna sal-aħħar nifs, l-aħħar qatra ta' demmu. U għaliex għax iħobna. Jiena Frederick wasalt fit-tmiem ta' dan l-ewwel programm tagħna mis-salib sal-qawmin. Jekkil bambini rrit nerġan kumma kom għada. Komplement tal-jumi t-tajjeb u niltaqa ma kom għada l-programm ieħor mis-salib sal-qawmin.